ma cha mi hiru men sman pu Yesu wa su ku ton tuuru ne ker yira te ku war mi ihapero ku yanguru Yesu hulugo tom ke treka ker ke ta hulugo tom ke iso turung ta ne wa su ku ton tana yira kpatra ka koma na pa wili siku tom tene ni ne so sera na par nos roñi ma pa we preni yira ka we tutu ma ke reka ken ka ta na nimpak ntaka we si yuro iro yira na sa perpe keri kalakalaka kerke ke karuro pokona panyen ko sapa ker kalakala kana bubune Yesu cholo yira pagala rola pata pesa pa ker ke bubuna na patul pok ngan nang nyok ta pa ker kalakala ne ke te karu petisi nang kungku ta ke Yesu cholo Yesu na ira ben pata mu na neule ehir kalakala ga sese maha ma kerenya te ku haram maha na ira ambe ben ne sipa we prendo pa yogo te sese yiro ine ni ewong ke eso aw ka ga yuru ku haram ka haw na patle ne eso cholo plena e kalasaga ken karole Yesu nyim pira bemba tela mase ne po spesisi nyim bubu er kelo spakir kalkala gasisi pa kerinya ku waram pa han yaga kronto pijona ehiri ira bena sisi e wene run sisi e ker pate ku waram e hapele ehiri kalkala sisi kore kerinya garu ngbendea kalkala kore ka kerga de garu ka gbingate pula be pidi na pasang iso iso hawar si Yesu e wasu kutontana ro ne ker pate ku waram e hape tom tuntuketu funum Sman pu yuri neni ege kutonturo, pumdoro ke rar wene sikla ken tintinti. Purbuta, toto nang tanga lafya, naringi nang sepa wasro. Ele, dige ku haram lara. Ele bu wene si sidupuli Yesu jolne eke rete ku harame e haro. Kalakala gane katukonyim purbupujo Yesu kerekate ku harame e hake. Kalakala gane na katapa lapa muapa nesi Yesu peseke e sinepe. Ne Yesu sineperoro. Ma nang kaseng pufena sisi, dupun li dege Yesu pujone tihik nyok nyapo. Nyak nyabu euro profesi mampu ni sisi ti yaku wundu, ti yaku rasi, ti yaku chotumdo. Yesu karirete ku warame haro alwatun turu moke rori nile. Enak raki arutu, naritela makase. Enyima sisi tufunum ta, tumuari tisi. Yiru mo ero tufunum koro enake. Eso hawarake Yesu tiki. Muma maha enas mampu Yesu karikala kalake nkate ku warame e hakaro. Si yuru inene taro ruwena kutong. Ku warame. Palro na kutong kunene si Yesu rike ka wasandro. Ye Yesu to wasro, ta sika kuwaram ta. Ta ka pure ka wahala ta. Kuwaram ka seka kina sam. Seng eso jase haro alafia fa la pline Yesu ta. Pugin lilin niw ta alafia. Yesu hagan pata alafia ka seng seng. Ye mwa nani nangheri nye ta kuwaram.